Dipliyer azadlık radiotem. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Marda energiýany tekşitlemek programmasyny tasdiklady. Ýurdun Lewap vilayetinde käbir azy önümleri 40% gymmatlady. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal käbirlikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi wetançe diýerin. В Орсетле оппозиция лидер Алексей Навальный Москвада полиция тарапынан сакланандыгын хабар берди. Навальныйнын 22 февральда Twitter улгамында ядмагына өрө полиция аны Деш Лукманнын янынан чыккан вактында саклап, сиз тусо эдилиярсыңыз деп айтыптыр. Ул өзүнүн бир жерлери акыдылендигин айтты, ама анык маалымат бермеди. Орсеттин президенти Владимир Путиндин каршыдашы Навальный протесттери курамалаштырыяр ва Орсеттин хакимет башындагы лидердин коррупция баш кошмагы барыды. Хасаватлары чап эдер. Навальный өзүнө каршы козголгон суд ишлери себепли 18 мартта кечирилжек президенттик шайлоолоруна катнашмак мүмкүнчүлүгүнөн махрум эдилди. Ул өзүнө өңкүлөн айыпламаларын калптыгына эдер. Навальный ресми рухсат алмаздан кечирен протесттери себепли энчиме тапар кыйска мөхлөтлү тусак эдилипти. Бирлешен Штаттарынын Черногориядагы элчиханасына партлайжы сериштесин оклан hüjümçü öldü. Бирлешен Штаттарынын элчиханасына яры кече партлайжы сериштени оклан hüjümçü бинанын дашында өзүнү партлатты деп Черногориянын өкмөт айтты. Бирлешен Штаттарынын ресми тили Подгорицадагы элчиханасында эч ким жараланманлыгын хабар берди. Hüjüm 22 февральда кече саат 12:30 болуптур. Näbirli adam partlayıcı seriştirli öz canını kastetti deyip hükümetin Twitter arkalı çaveden beyanatında ediliyar. Mağlumatta hücumçinin ilçihana oklan kuralı elde yatalan granatı bulmağı üren ihtimal değiliyar ve polisiyanın hadisani derinap hücumçinin şahsiyetini ve onun hareketinin sebebini anıklamağı sinanşanlığı belleniyar. Hücumçinin cesedi bağırlanyar deyip Çırnagoryanın devlet prokurori Tanya Golan Dretich aytti. Türkmenistan'ın prezidenti Bahar aylarında Özbekistan'a sapar eder miydi? Серештелердин маалыматтарына көрө Курбан Гулберди Мухамедовдун Өзбекстанга карашылган сапары барада Түркменстандын Ташкенттеги элчиси Шири Шириев хабар бериптир. Бул эки жердин лидерлеринин дуушуна актив даярдыктарын көрүлгөнүн маалым этиптир. Gepleşiklerin dowamında ençime meselelerin gozuljakdygy ma'lum edildi. Gurbanguly Berdimuhammedow we Şafkat Mirziyoyew soňky edek geçen ýylyň sentýabr aýynda duşuşdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň Özbekistana saparynyň planlaşdyrylýanlygy barada şu ýylyň ýanwar aýynda prezident Şafkat Mirziyoyewiň iki goňşy ýurdun diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl döwnümine gabatlap türkmen kärdeşine ýollanan hatynda ma'lum edilipdi. Emma saparyň anyk wagty agdalmandy. Mirziyoyew 2016-njy ýylyň dekabrynda Özbekistanyň prezidenti aylanmagynyň ideýany ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistana edip 2017-nji ýylyň dowamında iki ýerde goňşy ýurda baryp gaýdypdy. Türkmenistanyň prezidenti Özbekistana soňky edek 2016-njy ýylyň mart aýynda sapar edipdi. Türkmenistan we Özbekistan özara howa gatnawyny martda dikiltmegi planlaşdyrýarlar diýip media serişdeleri türkmen resmiýetine salgylanyp habar berýärler. Häzir biz Aşgabatda Aşgan göni reis açmagyň ugrunda batly işleşýäris. Irk maglumatlara görä ol hepdede iki edek amala aşyrlar. Onuň başlanmagy mart aýyny planlaşdyryldy diýip Sputnik näşri Türkmenistanyň Özbekistandaky elçisi Şeri Şeriwe salgylanyp habar berýär. Maglumatlar aýklykda ilkinji tapgyrda diňe türkmen howa ýollarynyň uçurlary hyzmat eder. Geljekde haýyrlylygyna görä reisleriň ýygylygy köpüldirip bilinär, uçuşlaryň bir bölegini özek tarapy öz üstüne alar diýip türkmen diplomat aýdypdyr. Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasyndaky howa gatnawy 2013-nji ýylda ýatyrylypdy. Mundan öň Türkmenistanyň döwlet aviakompaniýasynyň Aşgabatda Aşgabat reisini 2017-nji ýylyň aýagyna çenli ýoly goýmagy planlaşdyrýanlygy ma'lum edilipdi. Owanstanyň Gazni we Zabul vilayetlerinde bolan aýra başga hadiselerde azından 10 adam wepat boldy diýip Owan resmileri 22 fevralda habar berdiler. Gynansakda 8 sany yerli polisiýa wekili öldürildi we biri yaralandy diýip vilayetiň häkiminiň medpowat wekili Arif Nuri 22 fevralda Taliban toporunyň söwüşçüleriniň Gazni vilayetiniň Dehyak etrawynda polisiýa bölümine eden hüjüminiň ýa-da aýtdy. Howpsuzlyk güýçleri hem agyr ýetkili hüjümiň bolanlygyny habar berdiler. Emma adam pidalar саны барада маалымат бермедилер. Забул вилаятынын Севрай травында жолдо коюлган бомбанын партладылмагы зарарлы. Эки раят вепат болду ва яна экиси яраланды. Hormatly радио dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirýäris.